ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Petrolejka. Proč petrolejka? Taková ta obyčejná věcička, s kterou si můžete teda v nouzi posvítit, když prostě vypadne elektrika, nebo když jste někde pod stanem nebo na chatě a prostě nemáte nic lepšího. Ale petrolejka to můžete chápat taky jako světlo. Třeba jako světlo na konci tunelu, světlo, které vás někam vede. Ale ono to není jenom světlo, ono je to i teplo, protože petrolejka i hřeje. Oheň a světlo z ohně, to je prostě pro člověka velmi důležitá věc. To jsou takové ty tisíce let staré atavizmy ještě z dob jeskynního člověka, který vlastně věděl, že když má oheň, tak přežije dnešní den, přežije dnešní noc, přežije týden, prostě přežije celý věk. Dneska teplo dokážeme vyrobit tisíci různými způsoby. Ale stále vlastně lidi kupují krbová kamna, topí si v nich, protože prostě přes to sklo na ten oheň vidí a ten oheň je pro ně důležitý. Ono vůbec v dnešní společnosti té útulnosti moc není a tak si někteří vytvářejí sami. Když budete po ulici, tak si všimněte, kolik lidí vlastně i v parném létě má přes hlavu nataženou kapuci, nebo si aspoň nasadí sluchátka, pustí si naplno muziku a tímhle způsobem se nějak separuje od společnosti, vytváří si svůj vlastní prostě virtuální svět, v kterém se cítí lépe než na té ulici, která je pro ně plná spousty nepřátelských věmů, vlivů a lidí. Přitom je vlastně nikdo neohrožuje, ale oni se cítí nekomfortně. Můžeme se jim posmívat, že jsou to kapucíni, můžeme se jim posmívat, že s těmi sluchátky vypadají jako roboti, ale to nic nemění na tom, že prostě ten pokrok v té společnosti, ten technologický, je mnohem rychlejší, než je náš vnitřní vlastně pokrok, který zvládne náš mozek. My vlastně stále, jako před těmi x desítkami tisíc let, jsme stále obyčejní tvorové, jsme cvičená opice, která se prostě dostala do přemodernizované technologické doby a někdy si tak s tím trošku neví rady. Dneska se během 10 let udá ve společnosti tolik změn, kolik před 200 lety se nestalo za celý lidský život. A je to tak prakticky u všeho, když ono to není vlastně tak dlouho, co první roztočený váleček zopakoval lidský hlas. No vidíte, obyčejná dětská říkánka o Mary a její bílé ovečce. A jak to změnilo svět? Dneska si z jediné výplaty každý z vás může koupit aparaturu a může okamžitě začít nahrávat v takové kvalitě, že kdyby to bylo v 80. letech minulého století, tak by mu to záviděl i Československý rozhlas. Mikrofon to byla pro mě taková kouzelná věc. Někdy v 68. roce si babička pořídila černobílou televizní šavu. No a tehdejší programy se vlastně moc nenatáčely jako dopředu na video. Většinou byly v přímém přenosu a ten přímý přenos většinou komentoval nějaký konferenciér a ten držel prostě v ruce mikrofon. No a to se mně jako dítěti velice líbilo. Tak jsem chtěl taky takovou nějakou věcičku, což samozřejmě bylo zcela nemyslitelný. No ale podařilo se mi sehnat jako 6letýmu mikrofonní telefonní vložku. Vlastně no a s plochou baterkou a se sluchátkem to vlastně fungovalo. Když se do toho mluvilo, tak v tom sluchátku to bylo slyšet. V pozdější době, když už jsem si postavili svý vlastní rádio, 3-lampovej Audion, tak se mě podařilo koupit mikrofon AMD 108, což je dynamický mikrofon, no ale to nebyla žádná sláva, protože to zesílení nízkofrekvenční tady toho rádia bylo poměrně malý, takže se do toho muselo strašně zblízka hulákat, ale víceméně už to v tom reproduktoru bylo slyšet líp. Pak přišla doba různých magnetofonů. Můj první kotoučák byl bateriový magnetofon Start, který byl v šíleném stavu. Jsem ho dostal zadarmo víceméně. A potom s kamarádem Petrem Veselým jsme se nějak propracovali do fonoklubu. No a tam jsme se s jednou nahrávkou dostali dokonce do Československého rozhlasu, takže nám to odvysílali na Vltavě. To byla taková soutěž v pohotovosti a mělo se jednat o reportáž, ale kamarád měl poměrně dobrý nápad, že jsme si přetáčeli pozadí pro tuhle reportáž už po cestě, takže se mu podařilo na kondenzátorový mikrofon toho kazeťáku nahrát různé ruchy, které potom jsme při střihu použili a v podstatě jsme tím porotu té soutěže docela zaujali. No a teď to hlavní, proč vám to vlastně vyprávím. Já mám takovou vlastnost, někdo by řekl možná špatnou vlastnost, že když mě zaujme nějaký obor, snažím prozkoumat do hloubky a když na tu podstatu té celé věci přijdu, tak se z toho snažím jakoby vytáhnout ven a říct, že tohle toto přesně je důležité a tohle toto až tak důležité není, takže tadyhle je prostor prostě pro nějakou improvizaci, ale ty hlavní pravidla je potřeba nezbytně nutně dodržet, aby to fungovalo tak, jak to fungovat má, nebo aby ty vztahy v té věci tam byly. No a v tomto smyslu se to pak snažím nějak dát dál, ať už různými v uvozovkách chytrými radami na nějakých fórech, nebo třeba tím, že z různých těch zdrojů sestavím nějaký ten sešitek nebo něco takového, kdy je to prostě kompilát těch podstatných věcí, které s tím souvisí. To vlastně ale není jenom o tom, že bych si někde něco přečetl, ale většinou s tím experimentuju i jako fyzicky. To znamená, některé věci si koupím, prostě vyzkouším to v praxi, jo, a potřebuji si to prostě ošahat. Mně to nestačí, že bych si o tom jenom přečetl něco na internetu nebo si to někde nastudoval. To prostě, tam bývá zlomek pravdy, lidi od sebe opisují ty informace a pak nakonec zjistíte, že to tak vůbec není. No jediný způsob, jak se dopátrat tomu, jak to doopravdy je, je to zkusit. Bez toho to prostě nejde. No a protože mě za život zaujala strašná spousta věcí, tak jsem v podstatě přeskakoval z oboru do oboru, které spolu zdánlivě nesouvisí, ale jak jich přibývalo, jak jsem zjistil, že vlastně souvisí. Dokonce jsem zjistil, že mě to vede v nějakém kruhu, že se vracím zase k těm oborům, kde už jsem byl, akorát, že se na to dívám prostě z jiného úhlu pohledu, že se pohybuju v jakési spirále, která se pozvolna rozšiřuje a rozšiřuje, celkově dává smysl a význam. Já jsem se v dětství velmi zabýval elektronikou, samozřejmě omezeně tehdejším mým příjmům a kapesnému. A chtěl jsem se tím zabývat i v profesním životě, ale to mi bylo odepřeno, takže jsem se stal strojařem, tam jsem pochopil hodně věcí o železe. Ve volném čase jsem se zajímal o kovářství, o umělecké kovářství a o různá řemesla. Krom toho jsem zabrousil do meteorologie, do vztahů, které se odehrávají v přírodě, tím pádem taky částečně do ekologie. Zajímalo mě využití vodní energie a vůbec taková ta drobná energetika, které já říkám lidsky uchopitelná energetika. No a pak mi z toho vyplynulo, že tady ty civilizační výdobytky a tady ty technologie jsou velmi zranitelné jakoby vlivem počasí a slunečních erupcí a kdo ví čeho. A že není od věcí na to být tak trošku jako připraven, že se to podceňuje obecně. No a že dobrým návodem, jak tomu čelit, jsou obyčejné technologie a zkušenosti našich předků, kteří tady žili před 50 nebo 80 lety. A s tím souvisí víceméně i mé zaměření radiamatéra spíš jakoby na vnitrostátní spojení nebo na regionální spojení, právě spíš situované do nějakých krizových scénářů nebo z nějakých nevýhodných lokalit a komplikovaných portablových podmínek, než že bych se zabýval nějakými kontesty nebo prostě DXy a podobně. I když to jsou jako zajímavé věci, ale jako není to úplně má priorita. Kromě toho jsem přišel na to, že je spousta věcí, které textem vlastně nenapíšete. A i když, jak už jsem říkal, dával jsem dohromady ty texty různé, ty sešitky a nebo ty fora a tak dále, ale jenomže základním problémem dnešní doby je, že lidi nemají čas číst. Já mám jednoho kamaráda, známe se s ním už desítky let, který bydlí v Praze a povoláním je řidič kamionu. No a ten buď sedí za volantem a sleduje dopravní situaci, anebo když už konečně se dostane domů, tak se nají a usne jako špalek. Na nějaké čtení, surfování po internetu na to prostě vůbec nemá čas, nebo prostě náladu, nebo zbytek nějaké energie. Takže by si četl třeba moje texty, ačkoliv by ho zajímali, vůbec nepřichází do úvahy. No ale ta myšlenka je teďka v tom, že jako MP3 by si to v tom kamionu pustit mohl a ta cesta by mu třeba líp ubíhala. Takže já budu tiše předpokládat, že mě teďka slyší, že Pavle? No a začnu tady povídat. Ty jednotlivé díly budou o spolu vzájemně zdánlivě naprosto nesourodých věcech. Ale ve skutečnosti tomu není tak, víte? Je to stejné, jako když máte pucle. Máte různé dílky, má to různé barvy. A když máte jenom pár dílků v ruce, některé pocházejí z levé strany obrazu, některé z pravé strany obrazu, tak se na to koukáte a říkáte, že to spolu nesouvisí, že to prostě nedává žádný smysl. Ale když těch dílků budete mít už víc, tak to pojednou smysl začne dávat, ta skládačka postupně do sebe začne zapadávat a nakonec z toho vyjde celý obraz. Takže ty jednotlivé díly tady tohoto pořadu prostě berte jenom jako takové dílky do toho pucle, které vám možná tak lehce utkví v paměti a až jich bude pohromadě víc, tak ono to potom dá nějaký smysl. Tady tyhle podcasty já samozřejmě přetáčím dopředu, ale kdybyste k tomu měli nějaký dobrý nápad nebo nějaký komentář, tak mi napište na e-mail expedicebilitesak@seznam.cz. Expedice Bílý tesák, psáno jako jedno slovo, @seznam.cz. No a já bych ten podnět potom příležitostně uchopil a nějak to rozvinul. No, dneska sednete za počítač. První, co vám vyskočí, bude buď válka na Ukrajině, anebo úspory energií. Často jsou to spíš takové neuvážené výkřiky do tmy, nebo když se na to podíváte detailně, tak zjistíte, že se to či ono prosazuje jenom proto, že z toho má někdo vlastně peníze a že o ten výsledek vůbec nejde. Ve většině případů se řeší nějaký prostě problém naprosto detailně do hloubky a přitom je úplně vytržený ze souvislostí, z kontextu a potom udělá mnohem víc škody než vlastně užitku. Já si vždycky vzpomenu na knížku Björna Lomborga, kterou napsal už před mnoha lety, o tom, jak celé to globální oteplování, teda přesněji ta klimatická změna, bude probíhat. No a to, před čím on varoval, vlastně nebyl ani tak problém toho globálního oteplování, ale spíš té reakce společnosti, jak ona se k tomu postaví. Mě na tom velice znervozňuje to, že co ten Björn Lomborg tehdy popsal, tak vlastně do puntíku ten scénář běží. Jo, když se podíváte, jakým způsobem prostě k tomu přistupuje Německo, jo, jakým způsobem k tomu tady přistupujeme v Česku, tak je to přesně o tom, jo, že ty prostředky, které ještě ta společnost jakoby má, nebo ta vláda je má, nebo lidi mají ty peníze, jakoby, tak se investují často naprosto nesmyslně. Jo. Zbytečně se zřizují některé nové věci, což samozřejmě zanechává obrovskou uhlíkovou stopu, jo, a tím pádem neodvratně spějeme k tomu konci, který ten Lomborg popsal. Chudé společnosti, která bude vlastně decimovaná těmi klimatickými změnami, ale už nebude mít prostředky na to, aby proti něm nějak čelila. Profesor Robejšek říká takovou pěknou věc, že vlastně život jednotlivce se pohybuje pouze v dosvitu čelovky. Takže my se tady nebudeme zabývat velkou energetikou a nějakýma velkýma stavbama a tak dále, o tom rozhodují jiní a s tím nic nenaděláte. Ale my se tady můžeme zabývat takovou tou malou, lidsky uchopitelnou energetikou. My máme poslední dobou pocit, že pro svůj prostě spokojený život potřebujeme obrovské množství energie. Ale to vůbec není pravda. Jenomže háček toho celého je v tom, že tu energii okolo sebe, to, jak funguje, jak se chová, jak se chováme my, to nikdy nepochopíme bez toho, aniž bychom se v klidu zamysleli a podívali se do krajiny a podívali se na to, co je okolo nás. Takže já bych byl moc rád, kdybyste zůstali tomuto pořadu věrni a já se vás pokusím v příštím díle vzít na takový malý výlet. Na něco bychom se podívali. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.